ομιλούμε για την ενάτη οδή, για τα λόγια αυτά που είπε η Παναγία μας εν πνεύματι Αγίω στην ορεινή πόλη Ιούδα, την αιτία που είπε τα λόγια αυτά, όπως γνωρίζετε, τα συζητήσαμε. Είναι αυτά που ενεπνεύστη λόγω της συλλήψεως αυτής, η οποία έγινε, και ο σκοπός που ανέβη μέχρι εκεί το να ερμηνεύσει, αν και κατά πόσο είναι το έγκυος. Είχαμε μιλήσει ορισμένους στίχους, όπως βλέπω εδώ από τα σημειώσεις μου, και είχαμε φτάσει στο σημείο εκείνο που λέγει ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Είναι σαν κάποιος να την ερώτησε πώς κατηξιώθη, τι είχε αυτή στο ενεργητικό της, τι είδε ο Θεός από αυτήν και την εξέλεξε. Και απαντά, τίποτα, κανένα κεφάλαιο, κανένα έδαφος, κανένα χωρίο δεν είχε. Και λέγει ότι επί την ταπείνωση της δούλης θα επέβλεψε. Σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτή η λέξη που λέγεται ταπείνωση? Ή το αντίθετο της ταπεινώσεως, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός? Δύο βασικά πράγματα αυτά, τα οποία αυτά έχουν το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα μεταξύ των, και είναι φυτεμένα στον παράδεισο και ξεριζωμένα από τον παράδεισο. Το βασικότερο πράγμα, και ως φαίνεται αυτό είχε η Θεοτόκος, και επί αυτού επέβλεψε ο Χριστός και καταδέχτηκε και κατοίκησε 9 μήνες μέσα στη Γηλία της, δανειστή σάρκα από την Ιδία, και ήρθε εις το είναι. Ταπείνωση είναι το σοβαρότερο θέμα. Εάν δε κανείς τελείσει μέσα στη γραφή, η οποία καταπιάνεται με όλα τα θέματα, να αναζητήσει την ταπείνωση και τα είδη της ταπεινώσεως, διότι η ταπείνωση παρουσιάζεται με 5 όψεις. Είναι ταπείνωση θεληματική, είναι ταπείνωση εκβιαστική, είναι ταπείνωση από φόβο. Είναι πολλά είδη ταπεινώσεως που ο άνθρωπος ταπεινώνεται και φέρνεται κοντός, χαμηλός. Αλλά η ταπείνωση η πραγματική, αυτή που είναι εσωτερική, που δεν παρουσιάζεται από εξωτερικούς παράγοντας αλλά από εσωτερικούς, μόνον εις την Θεοτόκον βρήκε ολοκληρωτικός τη θέση της. Υπάρχει προαιρετική η εκούσιος επαραδείγματι με τριοφροσύνη και ταπείνωση, και το αφήνει στον καθέναν ο Χριστός μας λέγοντας μερικά λόγια: μάθετε απ' εμού ότι πράωσι μη και ταπεινώς την καρδία, όπως το γράφει ο Ματθαίος το 11:29. Πάρε με μένα ως μοντέλο και φτιάξου και εσύ την ελευθερία σου, εάν θέλει. Ο ταπεινών εαυτόν, όχι όποιον ταπεινώσει αυτός, όποιος ταπεινώσει μόνος του τον εαυτόν του, αυτός θα υψωθεί μίαν ημέρα. Ο πρώτος τύπος είναι αυτός. Έπειτα ταπεινώνονται οι άνθρωποι από πειρασμόν ή από κακοπάθεια. Ταπεινώνεται ο άνθρωπος, εξουδενείται και κοντένει αναγκαστικά. Γράφει στον 118 ψαλμών το 71 εδάφιο το εξής: αγαθώνει ότι εταπείνωσάς με, όπως αμάθω τα δικαιώματά σου. Είναι καλό για μένα που με μεταχειρίσεις έτσι διά της βίας, ώστε να αναγκαστώ να σε προσέξω, να μάθω τα δικαιώματά σου. Είναι και αυτό ένα είδος ταπεινώσεως. Μια άλλη ταπείνωση επίσης είναι κάτι άλλο που λέγει ο 88ος ψαλμός στο στίχο 10. Λέγει το εξής: «Συ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον». Ένα άλλο πάλι είδος ταπεινώσεως είναι όταν ο άνθρωπος υποτάσσεται στον εχθρό του εξαιτίας της περοχής του άλλου. Και περί αυτού πάλι αναφέρει ο ψαλμωδός στον 89ο ψαλμό στίχος 3 το εξής: «Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν». Μη δηλαδή αφήσεις να εξευτελιστεί στα μάτια δυναμικά κάποιου άλλου. Και πέμπτον είναι η ταπείνωση και η ευτέλεια της ανθρωπίνης φύσεως εν σχέση με την θεία. Δηλαδή, τοποθετώ εγώ αυτό στον εαυτό μου, τι είμαι εγώ μπροστά στο Θεό. Τι γνωρίζω εγώ μπροστά στον πάντοχο Θεό. Τι δύναμαι εγώ μπροστά στον παντοδύναμο. Τι μπορώ να προσφέρω εγώ. Και έτσι, όταν το καταλάβω, το χωνέψω αυτό θεληματικά, ταπεινώνομαι. Προσγειώνομαι δηλαδή. Παίρνω τη θέση μου που θα έπρεπε να πάρω χωρίς κανέναν άλλο ξένο συντελεστή. Η Θεοτόκος λοιπόν είχε αυτούς τους δύο κατεξοχήν. Όχι αυτός με τη διάτσιδία, όχι ο εχθρός που μεταπεινώνει και που ξενώνει, όχι μια ασθένεια, μια κακουχία, ένας άλλος πειρασμός, όχι. Θεληματικά. Ταπείνωση θεληματικά. Ταπεινώνεται και παραδίδεται. Τι είπε? «Ιδού ιδούλη γεννητό μη κατά το ρήμα σου». «Είμαι ένα σανίδι και σου παραδίδομαι, γράψε ό,τι θέλεις και ζωγράφισε ό,τι θέλεις». «Είμαι ένα χώμα στα χέρια του κεραμαίου, φτιάξε με ό,τι θέλεις». «Θέλεις ταμνή, θέλεις δεν ξέρω τι θέλεις». «Ιδού ιδούλη γεννητό μη κατά το ρήμα σου». «Κάμε όπως νομίζεις». Όταν ο άνθρωπος παραδίδεται κατά αυτήν την έννοια θεληματικά, έχει εσωτερική ταπείνωση, τη σωστή, την παγία ταπείνωση, αυτή η οποία είναι αρετή, που είναι ευλογία, που είναι το χωράφι που φυτρώνουν και αναπτύσσονται όλες οι αρετές. Διότι οποιαδήποτε αρετή μη πεφυτευμένη στο έδαφος της ταπεινώσεως αλλά του εγωισμού ή δεν ξέρω τι είναι άλλου, δεν είναι αρετή. Η αρετή αυτή είναι η πραγματική αρετή. Και όπως λέγει ένας πατήρ, όχι ταπείνωση σχήματος και εξωτερικού ενδύματος, όπως μία κάποτε μου έδειχνε τις κάλτσες ότι είναι τρύπιες. Εγώ το βλέπετε, λέει, ότι είμαι ταπεινή. Φορώ κάλτσες τρύπιες. Λέω να βάλεις σωστές τις κάλτσες για να μην χάσεις τον άντρα σου. Γιατί βλέπω, και σου απαντώ όπως απήντησε ο Σοκράτης, από τις τρύπες των καλτσών στον εγωισμό σου. Καταλάβατε? Όχι ταπείνωση σχήματος εξωτερικού, ούτε ενδύματος, αλλά πνεύματος. Ταπείνωση πνεύματος. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, έτσι ταπεινώσει να μας καλλιεργήσει, για να πραγματοποιηθεί εκείνο που λέγει «Πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτσης». Εμείς έχουμε πνεύμα, αλλά ευθές πνεύμα, σωστό, να σκεπτόμεθα σωστά, όπως πρέπει, δεν το έχουμε. Αυτό, εάν το θελήσουμε εμείς, μπορεί να μας το καλλιεργήσει το Πνεύμα το Άγιον και να μας τοποθετήσει σωστά εκεί που θα αποδώσουμε. Στον Ισαΐα, στο 66ο κεφάλαιό του, στίχος 2, αναφέρεται το εξής. Παίρνει τη θέση του Θεού. Ο Θεός είναι από πάνω, έτσι, έτσι το φανταζόμεθα, παρότι είναι πανταχού παρόν. Αλλά εμείς το φανταζόμεθα είναι από πάνω και μας βλέπει. Μάλιστα εξ αφορμής και ενός εδαφίου που υπάρχει στην Χρονικών, στην Παλαιά Διαθήκη, που λέγει ότι ο Θεός, ο οφθαλμός του Θεού περιτρέχει την γη, είναι αφανή δυνατός εις τον έχοντα την καρδίαν τελείαν προς αυτόν. Το βλέπουμε λοιπόν από πάνω ότι είναι και μας βλέπει. Και θέτει το ερώτημα, επί τι να επιβλέψει ο Κύριος, στον πλούσιο, στον πτωχό, στον μορφωμένο, στον αδαΐ, στον αγρίκο, στον επιστήμονα, επί τι να επιβλέψει ο Κύριος? Τίποτα από αυτά. Ο Κύριος βλέπει κατά κάποιον άλλον τρόπο, όπως επέβλεψε και εις την Θεοτόκον, επί την ταπείνωση της δούλης επέβλεψε. Λέγει λοιπόν στο 66ο κεφάλαιο Ισαΐας στίχος 2 το εξής: επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα του λόγου μου. Επί των ταπεινών θα επιβλέψω, των ησύχιων και των τρέμοντα του λόγου μου. Το έχει πει ο Θεός και εγώ θα κάνω το αντίθετο? Αδύνατο. Έχει πει ο Θεός νηστεία, Τετάρτη και Παρασκευή και εγώ θα φάγω? Αδύνατο. Μου ευλόγησε το γάμο μου ο Θεός να κάνω παιδιά και εγώ θα κοιτάξω τη σιλουέτα μου ή τα οικονομικά μου? Αδύνατο. Χτυπάει καμπάνα και με καλεί ο Θεός να πάω εκεί και εγώ θα πάω κουραζέρα ή με τη φιλενάδα μου το φίλο? Αδύνατο. Ο τρέμον του λόγου μου. Έχει πει ο Θεός να μείνω γυναίκα και εγώ γίνομαι άντρα? Έχει πει ο Θεός να μείνω άντρα και εγώ γίνομαι γυναίκα? Αδύνατο. Αυτό είναι ο ταπεινό. Εν συνδυασμό. Ησύχιον και τρέμοντα του λόγου μου. Επ' αυτόν επιβλέψει ο Θεός. Αυτός δηλαδή είναι υπό την σκιά του Θεού. Ένας άλλος πατήρ δίνει έναν ορισμό επάνω στην ταπείνωση. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι βασικό. Το είχε Θεοτόκος. Το χρειαζόμεθα κι εμείς. Το χρησιμοποίησε ο Χριστός. Εταπείνωσε αυτόν. Δούλου μορφή λαβών. Αν ο Χριστός εταπεινώθη, Θεός τον έγινε άνθρωπος. Η Θεοτόκος εταπεινώθη και επέβλεψε επ' αυτήν. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητον αυτό. Λέγει λοιπόν έναν ορισμό ένας πατήρ, ο Θεοδόρητος, το εξής: ταπείνωσης λέει εσύ το έχειν εαυτόν υποκάτω πάντων. Ότι είμαι κάτω από όλους. Να μην βλέπω κατωτερούς μου, να τους βλέπω όλους ανώτερούς μου. Και το επιγράφειν Θεό τα κατορθώματα. Αυτό πάνε να πει λέει ταπείνωση. Εμείς όχι. Και ο στρατιώτης αν είναι δυνατόν να έχει παρακάτω άλλους αγκαρία. Όχι αξιωματικός, όχι επιλογίας, όχι αυτός. Και ο στρατιώτης ο απλός να έχει αυτός καμιά δεκαριά είναι εδώ, να είναι επικεφαλής άλλων. Δεν βάζουμε ποτέ τον εαυτό μας από κάτω από τους άλλους εμείς. Δεν παραδεχόμεθα τους άλλους ότι είναι ανώτεροι από εμάς. Έχουν περισσότερα προσόντα. Εγώ είμαι άνθρωπος των γραμμάτων, παραδείγματι. Ο άλλος είναι άνθρωπος της γης. Ποιος είναι ανώτερος από τους δύο? Αυτός πρέπει εγώ, εάν πραγματικά ενθορούμε από πνεύμα ταπεινών, πρέπει να σκεφτώ αμέσως και να πω: εγώ δεν είμαι τίποτα. Είμαι άχρηστος. Αυτός μπορεί να ζήσει με την τάπα του. Εγώ με την πένα μου δεν μπορώ να ζήσω. Βλέπει ο Θεός λοιπόν αμέσως πως σκέφτομαι ταπεινά. Εγώ όμως δεν σκέφτομαι έτσι. Αυτό το βλάχο μου πείσε με να ξέρει να ζήσει αυτός. Όσο αυτός δεν ξέρει να ζήσει, ξέρω εγώ, ε. Άμα σταματήσει αυτός να εργάζεται ή σταματήσει αυτός να στέλνει στην πόλη, τι θα κάνω εγώ? Πού είναι η εξυπνάδα μου? Πολύ μόρφος είναι, προς τι μου χρειάζεται? Πρέπει να το παραδεχτώ. Και αυτός πάλι από την πλευρά του. Δεν πρέπει να πει ότι εγώ είμαι ανώτερος αυτού, εγώ μπορώ να ζήσω, είμαι αυτάρκης, αυτός δεν μπορεί να ζήσει και να δημιουργεί εγωισμό κλπ. Όχι. Του χρειάζομαι και αυτού. Είναι ανάγκη. Χρειάζομαι το γιατρό. Χρειάζομαι το δικηγόρο για την υπόθεσή μου. Χρειάζομαι τον άλλον τον επιστήμονα. Το χρειάζομαι και αυτόν. Θα προσφέρω εγώ τα υλικά, να μου προσφέρει αυτός τα πνευματικά. Για να μπορέσουμε ο ένας να ενώσει με τον άλλο και να κάνουν το μπουκέτο. Γιατί είδατε πως ο Θεός τα έχει φτιάξει. Για να τα βλέπουμε κάθε μέρα ανώμια, για να συμπληρώνει το ένα το άλλο και να κάνει αυτό το ωραίο, το μπουμπούκι. Δεν έχει κάνει λάθος ο Θεός. Εμείς όμως τοποθετούμε τους εαυτούς μας. Την πλήστρα, βάλτε από εκεί. Να φάει εκεί πέρα. Σοβαρά. Μπορεί να κάνεις χωρίς αυτή, θα βρωμήσεις. Τι θα κάνεις τα χιλιάρικα άμα δεν θα έρουν τα χέρια αυτά, τα τιμημένα χέρια της πλήστρας να σε βοηθήσουν. Τη νοσοκόμα να σου κάνουν τσενές κλπ. Θα βρωμήσεις, θα πεθάνεις μέσα σε μια ώρα. Αλλά ταπεινώσεις ποτέ και να παραδεχτείς ανώτερον. Δεν το υπολογίζουμε αυτό, δεν το λογαριάζουμε αυτό. Λέγεται, το έχω πει και κάποτε άλλοτε αυτό, ότι ένας στρατιώτης στο μέτωπο για να ρίξει μια σφαίρα, ένα βλήμα, πρέπει να εργαστούνε 11 άνθρωποι πίσω για να ετοιμαστεί αυτή η σφαίρα, αυτό το βλήμα, να μπει στο όπλο, να πέσει στην πρώτη γραμμή. Άλλος θα βγάλει την πυρίτιδα, άλλος θα βγάλει το χαλκό, άλλος θα το εξυσκευάσει, άλλος θα το φορτώσει, άλλος θα το πάει στη θάλασσα, στο καράβι, άλλος θα το ξυφορτώσει, άλλος θα το βάλει το μουλάρι, άλλος θα το πάει επάνω. Να φτάσει θέλει 11 ανθρώπους. Για να φτάσει ένα παξιμάδι σε σένα και σε μένα που σου είπε ο γιατρός να τρως παξιμάδια, οι βρυγανές, πόσοι πρέπει να εργαστούν. Και αν δεν εργαστούν αυτοί, σου πει να πίνεις μόνο γάλα. Θα να φυλάξει γελάδια να πεις γάλα. Δεν σου στέλνει. Σκέφτηκε κανείς ποτέ. Εταπείνωσε αυτόν. Παραδέχτηκε ότι υπάρχει ανώνυμο πλήθος γύρω του και τον εξυπηρετεί και να πει δόξα στο Θεό. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτόν τον κόσμο που κινείται απόψε το βράδυ για να βρω εγώ τα λαχανικά μου το πρωί, να βρω τα πουλερικά μου, να βρω τα ψάρια μου, να βρω το γάλα μου, να βρω. Πόσο κόσμο διακινείται απόψε το βράδυ για να φέρει εμάς το πρωί. Έχει ανάγκη αυτός, και εμείς δεν έχουμε ανάγκη. Έχουμε χρήματα εμείς. Ποιος θα ταπεινώσει? Τα ποια πράγματα αυτά, τα οποία συναντούν. Γιατί έγινε ζούγκλα η κοινωνία? Γιατί είναι θηρία και δαγκώνουμε ο ένας τον άλλο? Εξαιτίας αυτής της απερισκεψίας. Διότι εμείς δεν παραδεχόμεθα. Δεν θέτουμε τον εαυτό μας κάτω από τον άλλον. Ότι αυτοί είναι μεγάλα πρόσωπα οι άλλοι και εμείς δεν είμαστε τίποτα. Τότε ο Θεός όταν δει τέτοια σκέψη, τον ευλογεί τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει να του λείψει τίποτα ποτέ του. Όταν όμως βλέπει εγωισμό, θα έρθει η εποχή κατά την οποία τα λεφτά δεν θα περνάνε. Ούτε στην πόλη ούτε στο χωριό. Τα νέα από το εξωτερικό είναι ότι τρόφιμα δεν υπάρχουν, λέει εκεί. Ποιος θα δουλέψουν οι γεγέδες ή οι άλλες που πιάνουν τα μανίκια και βάλουν την καμπάνα το παντελόνι? Ποιος θα πάει να σπείρει? Ποιος θα πάει να φυλάξει πρόβατα? Ποιος να βγάλει αυτά τα πράγματα? Έλλειψη λέει κρέατος. Γιατί να μην είναι? Ο εγωισμός δεν αφήνει. Αν υπήρχε ταπείνωση, και η Κότα θα υπήρχε, και το Κουνέλι θα υπήρχε, και ο Περιστέρι θα υπήρχε. Πολλά θα υπήρχαν και θα οικονομούνται τα πράγματα. Αλλά υπάρχει εγωισμό. Και ο εγωισμός κάνει τη ζημιά. Η ταπείνωση λοιπόν είναι το βασικότερο θέμα. Οι άνθρωποι με τον εγωισμό υποφέρουν, βασανίζονται. Πόσον οι άλλοι τα έχουν εξασφαλίσει, είναι αυτάρκης και ευλογούν τον Θεό μέρα νύχτα και ευχαριστούν όλους τους ανθρώπους που υπάρχουν στο περιβάλλον του. Αυτούς τους σκουπιδιαρέους που έρχονται θεωρούν για βασιλιάδες, διότι έρχονται και ονδένουν τη βρωμιά μου εμένα. Για να πάρει το ψωμάκι του αυτός και να πάρει τη βρωμιά μου εμένα, με φάει η μύγα. Και διότι σου δεν ποτέ είπα να ευχαριστώ, ούτε το σκέφτηκα ποτέ, ότι αυτός είναι ανώτερος από μένα, πως μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά που είναι τόσο απαραίτητος που εγώ δεν μπορώ να την κάνω. Με το εγωισμό μου ή από τα δυνάμεις μου. Αν ταπεινωθεί ο άνθρωπος λοιπόν και αναγνωρίσει στο Θεό πρόνοια και στους ανθρώπους ευεργεσία, τα πράγματα θα αλλάξουν και για αυτόν και για το περιβάλλον. Ο Θεός λοιπόν, λέγει ο Άγιος Θεοφύλακτος, επέβλεψε στην ταπείνωση νεμού της δούλης του. Επιγράφουσα δηλαδή το θαύμα το Θεό και όχι αυτή. Το προσέξατε. Όχι λέει ότι εγώ είχα τίποτα, ο Θεός επέβλεψε. Πώς επέβλεψε και με θεώρησε αξία αυτό, δεν την παίρνει. Ήμουνα, το άξιζα, εργάστην. Όχι. Εκείνος επέβλεψε επ' εμέ την ταπεινή, ούκ εγώ προς εκείνον ανέβλεψα. Εκείνος με ηλέησεν, ούκ εγώ αυτόν σε ζήτησα. Αυτός ήρθε και με βρήκε. Ήρθε και με βρήκε αυτός. Τι σγαρινή εγώ προς το σύ τον έργο, τη σκέψη της. Τι είμαι εγώ μπροστά σε αυτή την οικονομία και την ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπον και σε μένα αυτή. Τι είμαι εγώ το σκουλίκι ασφαλώς θα εισκέπτει ο Θεοτόκος. Τι είμαι εγώ ως εγώ να χρησιμοποιηθώ σε αυτό. Και μέγα μυστήριο, ταπεινή γάριμη και απεριμένει και νυν εισάρητον οικονομίαν εκλέγομαι και τώρα με διαλέγει σε μια οικονομία που δεν μπορεί να διατυπωθεί το πώς και γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματι απορίας άξιο. Μητέρα του Θεού και να ονομάζει τον εαυτόν της δούλη. Εγώ είμαι δούλη του, όχι μητέρα του. Θα εκολακεύεται ο κανείς ενάχει παιδί το Θεό. Εμείς έχουμε καμιά φορά, δεν ξέρω τι έχουμε, και όλο το γενεολογικό δέντρο παρουσιάζουμε για να δείξουμε τι είμαστε και τι δεν είμαστε και πού θα είμαστε και τι σαν οι γιαγιάδες μας και ποιοι ήταν οι αυτοί μας. Μητέρα Θεού, δούλη Θεού λέει, δεν είναι. Καταφύσινη το δούλη Θεού στην πραγματικότητα, διότι υπάρχει ένα εδάφιο στον 119ο ψαλμό στίχο 91 που λέει «Τα σύμπαντα δούλα σα, δικά σου πάντα». Είναι δικά σου τα σύμπαντα. Αυτό είναι και ένα εδάφιο που εάν ο Χριστός είναι κτίσμα πρέπει να είναι δούλος του Θεού. Όχι παιδί του Θεού, δούλος του Θεού. Γι' αυτό είναι κατά των Ιεχωβητών αυτό το εδάφιο. Αλλά αυτή η ψηλίουσα δια την τιμήν εταπείνωσε αυτόν. Και υπάρχει στη Σοφία σειρά μια τέτοια προτροπή που λέει το εξής. Όσο μέγας ή, όσο μεγάλος είσαι, το σούτο ταπείνουσε αυτόν και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάρη. Όσο έχεις φυσικά προσόντα μεγάλα και αξίζουν χειροκροτημάτων και επέν, εσύ λέει φρόντισε να ταπεινώσεις τον εαυτόν σου και θα βρεις χάρη ενώπιον του Θεού. Βλέπουμε μία πολυκατοικία με 10 ορόφους και βλέπουμε και μία οικία με έναν όροφο ή με 2 ορόφους. Ποια εξ αυτών έχει τα βαθύτερα θεμέλια? Ποια εργάστησαν να τις κάνουν πιο βαθιά θεμέλια? Ασφαλώς πολυκατοικία του ουρανοξύστου. Πόσο το ένα χρειάζεται 1 μέτρο, το άλλο χρειάζεται 10 μέτρα, 8 μέτρα, 7 μέτρα θεμέλια. Όσο ψηλό είναι, όσο ψηλό θέλει να γίνει, τόσο βαθιά φροντίζει να μπει μέσα στη γη για να είναι στερεό. Αυτό συμβαίνει και στα δέντρα. Αυτά τα οποία υψηλοφρονούν να ανεβαίνουν πάνω έχουν κάθετον την αυτή τους, την ρίζα τους για να μπορούν να κρατούνται. Αυτό τούτο λέει εδώ η Σοφία σειρά. Όσο μεγάλος είσαι, μητέρα του Θεού είναι. Το σου το ταπείνουσε αυτόν και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάρη. Είναι στο χέρι του ανθρώπου. Ας αφήσουμε τους εξωτερικούς εκείνους παράγοντας που μας ταπεινώνουν και μας οξυδενώνουν. Δεν θέλουμε αυτούς, τους θεληματικούς. Εμείς αυτοί να προσφέρουμε για να έχουμε. Ο Ισαάκος Σύρος 1 του λόγου των 20 λέει το εξής. Ταπεινόφρονεστή καταλήθεια όσκης έχει εντοκρυπτό τι άξιον υπερηφανία. Έχει κάτι που είναι άξιο υπερηφανία και ούχ υπερηφανεύεται. Εμείς υπερηφανευόμαστε πολλές φορές μη αιώντες άξιοι για υπερηφάνεια, για να υπερηφανευόμαστε. Αυτός λέει το εξής. Ταπείνωση πραγματική είναι εάν κάποιος έχει κάτι που αξίζει να υπερηφανευτεί για αυτό το οποίο έχει, αυτός είναι. Και ούτε υπερηφανεύεται. Αλλά ως χούν έχει αυτό εν το εαυτού λογισμό. Ότι τίποτα δεν έχω, χώμα είμαι, τίποτα δεν είμαι. Έχω φωνή, έχω γνώση, έχω παρησία, έχω χρήμα, έχω... Τι είμαι, τίποτα δεν είμαι. Και εντούτοις δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Επί τη ευκαιρία δε της μεγάλης αυτής αρετής που είχε η Παναγία μας, την οποία προβάλλει και λέει, επ' αυτό, λέει, αυτό το κεφάλαιο το μόνο το οποίο προσέφερα σε όλη αυτή την οικονομία, δαδίστηκα μια σκέψη του Θείου Χρυσοστόμου εκτεταμένη σε ένα του λόγο περί ταπεινώσεως. Λέει, ταπείνωση εστί, το λογίσαστε εαυτόν αμαρτωλόν είναι. Πού τέτοιο πράγμα? Όχι στους έξω δεν παραδεχόμεθα εμείς ότι φταίμε ενίοτε, ότι είμαι θα ένοχος, δεν το κάνουμε καλά, ότι αμαρτήσαμε. Ούτε στο πνευματικό, και στο πνευματικό πάμε να του πούμε τι αρετές. Νηστεύουμε, προσευχόμεθα, ξέρεις πάτερ και λοιπά, εγώ είμαι από παπαδόσογο και τα τι άλλα. Ταπείνωσης εστί το λογίσαστε αυτόν αμαρτωλόν είναι και μηδέν καλόν ποιήν ενώπιον του Θεού. Διάκριση, όχι ενώπιον των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μας έχουν για τον παράδεισο. Ενώπιον του Θεού κάνει τη διάκριση διαπνεύματος Αγίου. Μετράει με τη μεζούρα του Χριστού. Όχι με τη μεζούρα που με μετράει η φιλενάδα μου ή ο φίλος μου. Όχι. Με τη μεζούρα του Θεού, ενώπιον του Θεού. Το δε έργον της ταπεινώσεως εστίν η σιωπή. Και το μη μετρήν εαυτόν έντιμη. Και να μη μετράς τον εαυτό σου με κανέναν. Και να παρουσιάζεις δύο διάβολος τον εαυτό σου καλύτερον, μεγαλύτερον, αξιότερον, εξυπνότερον, ομορφότερον, δυναμικότερον, δεν ξέρω τι. Μη δε φιλονικείσαι, ούτε να φιλονικείς, να ταπεινώνεσαι. Η υποταγή, το βλέμμα έχει χαμέ, κάτω να κοιτάζει. Το έχει προνοφθαλμόν τον εαυτού θάνατον. Όταν βλέπεις πάντοτε ότι υπάρχει εκδοχή ανά πάσα στιγμή να φύγεις του κόσμου τούτου. Αυτά είναι από ελαττήρια ταπεινώσεως κινούμενα. Το φυλάξε αυτόν από ψεύδους, το μη ομιλήσε εν ματαιολογίες, το μη αντιλέγει το μίζωνη, το μισήσε την ανάπαυση. Το βιάζεστε αυτόν εν κόπο τον ύφιν, το μεταακριβία στελέσετα σεντολαστάφτα. Ή να μη γέννητε η ψυχή σου παντός πάθους κατοικητήριων. Μη θεούν εις εν έκαστον αυτόν, ή να μη τελειώσεις όλον τον βίο σου άκαρπον και εν εγωισμό. Αυτά είναι δείγματα. Ο καθής θα πρέπει να τα έχει μπροστά του και να πει εγώ τι κάνω, πώς σκέπτομαι, πώς το πιάνω το θέμα αυτό, τι γνώμη έχω. Η ταπείνωση κατά τους πατέρας έφτασε μέχρι του σημείου της Παναγίας μας να κατηγορηθεί ως κλεψίγαμος από τον Ιωσήφ και να μην μπει περί τίνου σε πρόκειτο. Έτσι λέγουν. Πατέρες λέγουν ότι Θεοτόκος δεν είπε στον Ιωσήφ το τι συνέβη. Για να μην δείξει ότι έχει με τον ουρανό σχέσεις με πνεύμα Άγιον και είτο τόσο καθαρή και τόσο αγία. Μην ακούτε τις φωτισμένες, τις σημερινές που μιλούνε με τη συμπεθέρα τους στην Παναγία. Την έχουν και μιλούν και γράφουν και τους λένε και τους παρουσιάζουν και λοιπά. Λες και πρόκειται για τη συνυφάδα τους. Είναι πλανεμένες οι γυναίκες αυτές. Είναι πλανεμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Και είναι δυστυχείς εάν δεν προσέξουν τα τεχνάσματα αυτά του σατανά. Πατέρες λέγουν ότι επροτίμησε να θεωρηθεί ως κλεψίγαμος και να διώξει από το σπίτι. Αδιαφόρος αν βλέποντας ο Θεός την ταπείνωση έστειλε άγγελον και πρόλαβε και του λέει Ιωσήφ μην το κάνεις αυτό, διότι υπόθεση δεν έχει ούτω, έχει κάπως αλλιώς και μάλιστα εσύ που διαβάζεις θα έπρεπε να το γνωρίζεις από τον Ισαΐα ότι η Παρθένος θα γεννήσει. Να αυτή που εσύ εκείδεις να οικονομήσεις και να υπερετήσεις είναι. Ναι, Έφτασε μέχρι τέτοιο σημείο η Θεοτόκος, ενδιταπεινώθηκε. Σκεφτείτε πώς σκέφτονται πολλοί σήμερα και πώς ενεργούν. Τα τεχνάσματα του σατανά, αγαπητοί μου, δεν μπορεί να τα διακρίνει ο άνθρωπος ομοίαχων ταπείνωση. Περισσότεροι θα γνωρίζετε κάτι εκδόσεις που γίνονται ενός συγκροτήματος του παρακλήτου που λέγεται, που είναι εκεί έξω στον οροπό και έχει εκδώσει με επωνομασία πολλές εκδόσεις και μάλιστα αγιορείτικες μορφές. Ζητήστε το 7ο, το τελευταίο να πάρετε, αυτό που λέγεται αγιορείτικες μορφές. 20 δραχμές το έχουν οι άνθρωποι. Να ειδείτε εκεί μέσα τεχνάσματα του σατανά. Να ειδείτε πού θα πάει η Αθανασία, να ειδείτε πού θα πάνε οι φωτισμένες που γράφουν τα εφρόσινα του ουρανού, να ειδείτε πού θα ειδείτε η εικόνα που χαμογελάει, να ειδείτε πράγματα, να πείτε Θεέ μου, θα σου δω. Αλλά με πνευματικούς, μη πνευματικούς, με εγωισμό καράτια εμείς, πώς είναι δυνατόν να μπορέσουμε να φυλακτούμε από τα τεχνάσματα? Ταπείνωσης δεν υπάρχει. Θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαι θα ικανή κλπ. Δεν το λέμε. Ταπεινολογούμε, δεν ταπεινοφρονούμε. Δεν το λέμε ότι όχι, εγώ αμαρτωλός είμαι ή αμαρτωλή ή αμαρτωλός είμαι, λέει οι άλλοι. Ναι. Αλλά το πιστεύουμε όμως στη βάση ότι κάτι είδε και σε εμάς βέβαια και η Παναγία θα κάνει μεγάλη σωτηρία στον κόσμο διεμού. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν αυτή επροτίμησε να κατηγορηθεί. Ένα προσόν μεγάλο, ευεργετικό για τον ταπεινό είναι το εξής. Ο ταπεινός ουδέποτε πίπτει. Δεν πέφτει, λέει ο ταπεινός. Γιατί δεν πέφτει? Πώς δεν γάρπεσαι? Έχει υποκάτων πάντονων. Πώς θα πάει κάτω κάτω αυτός, πού θα πέσει παρακάτω? Για να πέσει ένας άνθρωπος πρέπει να ανεβεί. Να σηκωθεί λιγάκι, να τον σηκώσει το αεράκι του αλουνού. Να τον πάρει λιγάκι, να τον σηκώσει. Να κάτι είναι, κάτι φτιάχνει, κάτι είδε, κάτι προσέφερε κλπ. Πόσο ταπεινώνει, πηγαίνει κάτω, πού παρακάτω θα πέσει? Δεν έχει περιθώριο να πέσει. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να τοποθετεί τον εαυτό του κάτω, που να μην κινδυνεύει να πέσει. Και ωραία το τοποθετεί. Αυτό το έχω δανειστεί από τον Μακάριο, τον Αιγύπτιο. Από το 19η ομιλία. Όσοι έχετε τα διηγήσεις του, θα το βρείτε εκεί πέρα. Λέει ο ταπεινός ουδέποτε πίπτει. Πώς εργαρπεσίν έχει υποκάτω πάντονον? Και ότι μεγάλη ταπείνωση, η υψηλοφροσύνη και μεγάλη ύψωση και τιμιότης και αξίωμα η ταπεινοφροσύνη, το γάρ κατοικητήριον και η ανάπαυση του πνεύματος η ταπεινοφροσύνη. Το κατοικητήριο και εκεί που θα αναπαυτεί το πνεύμα είναι η ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό σας έλεγα γρηγορότερα ότι το μόνο έδαφος που μπορούν να αναπτυχθούν οι αρετές εν Χριστώ είναι τη ταπεινοφροσύνη, το οποίο καλείται ο άνθρωπος να το προσφέρει. Δεν το προσφέρει ο ουρανός. Εάν διαβάσετε στους Γαλάτας έψιλον 22 να δείτε τους καρπούς του πνεύματος του Αγίου, δεν θα βρείτε την ταπεινοφροσύνη μέσα. Δεν την παρουσιάζει ως καρπόν πνεύματος Αγίου, διότι την περιμένει από τον άνθρωπο. Ο δε καρπός του πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, πραότης, Χριστότης, εγκράτεια. Για ταπείνωση δεν λέγει. Ο ταπεινών είναι αυτόν, θα το βάλεις εσύ μόνος. Και είναι δύσκολο ο άνθρωπος να ταπεινωθεί. Είναι δύσκολο αυτό το εγώ να ξεκολλήσει. Εύκολα μπορεί να κόψει τα σαρκικά του αμαρτήματα. Εύκολα μπορεί να κλείσει την πόρτα στον κόσμο, στη μόδα, στο εγωισμό, στο συμφέρον. Αλλά το εγώ πρέπει να βγει μαζί με δέρμα και δεν βγαίνει. Θα ξεκολλήσει και δέρμα μαζί για να βγει το εγώ. Γι' αυτό ο Χριστός ξεκίνησε από το εγώ. Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν απαρνησάς το εαυτόν. Αλλά πού να αρνηθούμε τον εαυτό μας μέσα? Στη Σοφία Σιράχ στο 25ο κεφάλαιο λέγει το εξής: τρία είδη εμίσησεν η ψυχή μου, λέγει τη Σοφία του. φτωχό υπερήφανο, πλούσιο ψεύτη και γέροντα μοιχών. Έχει ένα τρίπτυχο εκεί πέρα, αλλά εγώ το εδανίστην δεν μπορέσα όμως να το χωρίσω για αυτό που λέγει ότι φτωχόν υπερήφανον. Καθένας πρέπει να τοποθετεί τον εαυτόν του στη θέση του και δεν έχει να χάσει, γιατί πολλές φορές ο εγωισμός μας βάζει για να ικανοποιήσουμε, για να εξισωθούμε με τους άλλους, τους δυναμένους, να εργαστούμε εις βάρος του ηθικού κεφαλαίου μας, να προδώσουμε τιμή, πίστη κλπ. Και να καταπατήσουμε και Ευαγγέλιο ακόμη, για να αρθούμε στο ανάστημα, στη θέση, στη φιγούρα που τοποθετεί το άλλος, που δεν ξέρω τι είναι τρόπο μπορεί να βρίσκεται σε εκείνη τη θέση. Γι' αυτό το λέγει εδώ. Και για να κλείσω αυτό το περί ταπεινώσεως, θα μου επιτρέψετε για το αντίβαρο, την υπερηφάνεια, να πω κάτι. Είναι του Θείου Χρυσοστόμου αυτό που θα σας πω. Ουδένουν υπερηφανίας ίσον κακόν. Δεν υπάρχει, λέγει, δεν έχει τέρι η υπερηφάνεια από απόψεως κακίας και αμαρτίας. Δαίμονα τον άνθρωπο να απεργάζεται. Σατανά, λέει, τον κάνει άνθρωπο ο εγωισμός. Υβριστή, βλάστημο, επίορκο. Θανάτον, θανάτο ποιεί και φόνον αφίεστε. Ο υπερήφανος αεί λύπες συζεί. Δεν είναι ικανοποιημένος ποτέ ο υπερήφανος. Πάντοτε νιώθει τον άλλον και τον ζηλεύει τον άλλον. Γιατί θέλει κι αυτός να ανεβεί. Αεί αγανακτή. Αεί αλλήει. Περιφέρεται, αλλήει. Ουδέν εστί. Ότι δεν είναι τίποτα, δεν μπορεί να το καταλάβει. Ο το πάθος αυτού του κορέσε δύνατε καν το βασιλέα, ήδη υποκύπτοντα και προσινούντα ούκε κορέστη. Και το βασιλιά να τον δει να του βάλει μετάνια και πάλι δεν θα ικανοποιηθεί. Αλλά μάλλον εξήφθη. Είδες, τον έβαλα κάτω. Έτσι θα σκεφτεί. Καθάπεργαρη φιλάργυρη. Και φέρει μια αντιδιαστολή. Όσα αν λάβωση το σου των πλειώνων δέονται, ούτω και οι απονενοημένοι. Όσοι αν απολαύσωση τιμής, το σου το πλειώνεως επιθυμίσουσι. Παραλληλίζει τον υπερήφανο με τον φιλάργυρο. Και είναι αλήθεια, εάν κανείς το προσέξει, τι είναι τρόπο παρασύρεται ο άνθρωπος και στη μία πλευρά και στην άλλη. Αλλά διότι δεν βλέπει τα του εγωισμού, μπορεί να δει τα της φιλοχρηματίας. Ο Σατανάς είναι τεχνίτης και φροντίζει τον άνθρωπο να τον παρασύρει. Εφόσον είναι παραδείγματι ή το άνθρωπος που μπορούσε να σταθεί και με 100 δραχμές, όταν κατόρθωσε τις 100 να τις κάνει, διότι δεν είχε πρώτα τις 100, αμέσως του δημιουργείται μία έφεση ή δυνατόν να πάρει 150. Και αν πάρει 150, πάλι δεν του φτάνουν για δημιουργή καταστάσεις, να πάρει 200. Και όταν πάρει τις 200, δεν θυμάται που δεν είχε φράγκο ποτέ, να πάρει τις 250. Και όταν πάρει τις 250, θέλει τις 300, θέλει τις 500, θέλει τις 1000, και κατά αυτή την έννοια έχει μία ανακόρεστον δίψα, διότι δημιουργεί γύρω του καταστάσεις που πρέπει να υπολούθουν. Εγώ πλέον δεν είμαι με το ένα πανταλόνι γιορτή καθημερινή. Εγώ πρέπει και κάπως αλλιώς. Πρέπει να βγω και έξω. Πρέπει να πάω και στην ταβέρνα. Πρέπει να πάρω και αυτοκίνητο. Πρέπει να πάρουμε και ψυγείο. Πρέπει να πάρουμε και τούτο και τ' άλλο κλπ. Και χρειάζεται και η πακετέρα. Και χρειάζεται και αυτό. Σιγά λοιπόν. Χωρίς το καταλάβω, μπλέκει σε μια κατάσταση μέσα που αναγκάζεται να ψευστεί, που αναγκάζεται και να ψευδορκίσει καμιά φορά, που αναγκάζεται να κάνει κομπίνα, που αναγκάζεται να φανεί σκληρό σε κάποιον άλλο. Χίλια δύο πράγματα. Είναι μεγάλη φιλοσοφία αυτή. Και μεγάλο τέχνημα τσότανα να σε βάλει στη σβούρα αυτή μέσα να σε παίρνει. Χωρίς να το καταλαβαίνει. Με ευλόγου αιτία και δικαιολογημένα να τον δουλεύει χωρίς να το καταλάβει καθόλου, κυρία. Χρειάζεται ταπείνωση και να ανατρέχει ο άνθρωπο τα πίσω. Διότι τα παρελθόντα είναι ικανά να βοηθήσουν και να οδηγήσουν για τα παρόντα και τα μέλλοντα. Αν εμείς αυτοί θέλαμε να εξετάσουμε τον εαυτό μας πού θα ερχόμαστε, θα είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι παρά αυτοί που ήμεθα και προς τα εκεί που έχουμε κατήφορο πάρει και πηγαίνουμε. Πάθος γαρεστή, πάθος δε όριον ουκ είδεν. Τέτοιο πάθος είναι η φιλαργυρία που δεν έχει δει όριον, δεν υπάρχει όριον. Αλλά τότε ίσταται όταν αποκτήσει τον έχοντα. Τότε λέει θα σταματήσει όταν κατακτήσει απόλυτα αυτόν ο οποίος την έχει. Ή είναι το αίσθημα της φιλαργυρίας ή το αίσθημα του εγωισμού. Φέρνει αυτόν τον παραλυσμό ο Άγιος άνθρωπος αυτός. Και είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ώστε η Θεοτόκος άφησε ένα ηθικό μάθημα σε μας με αυτό το προσόν το μεγάλο που είχε, την αρετήν τη μεγάλη. Δεν παρουσίασε ούτε γενεαλογικό δέντρο από την Ναζαρέτ. Προήρχετο, μάλιστα σε τέτοια θέση ήταν τότε η Ναζαρέτ που ο άνθρωπος κουμπωνότανε ούτως υπήν. Θυμήστε τι είπε ο Φίλιππος, δύνατε λέει εκ την Ναζαρέτ αγαθόν είναι να βγει τίποτα από εκεί πέρα, άντε φεύγα από εδώ, είναι αδύνατον. Το απέκλειε και εν τούτης όμως να που υπήρχε μια ψυχούλα εκεί μέσα η οποία είχε το εδάφιο αυτό, το χωρίον αυτό, το έδαφος αυτό, την ταπείνωση, ο Θεός ως της περιτρέχει την γη, την είδε, την εξέλεξε και την παρουσίασε. Αυτό το μόνο κεφάλαιο ή το ικανό να κατεβάσει το Θεό κάτω. Χρειαστήκανε 5.508 χρόνια για να βρεθεί αυτό το πρόσωπο. 5.508 χρόνια πέρασαν και διήλυσε το αίμα της ανθρωπότητας, όπως σας είπα ένα βράδυ, σε 77 γενναίες για να έρθει η Παναγία επί σκηνής, ώστε να θεωρηθεί ότι ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου. 77 γενναίες είναι από Αδάμ μέχρι Ιωσήφ του Νίστορο, μέχρι της Θεοτόκου. Και πέρασε μέσα από δικαίους, από προφήτας, από πατέρας, από και διηλύθη το αίμα αυτό για να δώσει τον καρπόν αυτόν, την Θεοτόκον που εθεωρήθη από τον Θεό ως το τέλειο δοχείο για να έρθει αυτός ο Θεός. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μεγάλο πράγμα είναι. Και όπως σας είπα, είναι στο δικό μας χέρι. Δεν είναι εξωτερικοί παράγοντες που δίδουν στον άνθρωπο την ταπείνωση τη σωστή, αλλά εσωτερικοί παράγοντες να το θέλει ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, έπειτα από αυτό, όταν είπε τον λόγον ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, συνεχίζει και κάνει μία προφητεία και λέει «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε». Αυτή είναι μία προφητεία η οποία ελέγχθη τότε στην ορεινή πόλη Ιούδα, πραγματοποιήθη τότε, πραγματοποιείται και θα πραγματοποιείται εν το προσώπο της Θεοτόκου. Πράγματι όλε χριστιανικέ γενναίε θα την μακαρίζουν. Γύρω από μακαρισμούς από γυναίκας άλλα στην Παλαιά Διαθήκη που κι αυτές παρουσιάσαν κάπως επί σκηνής, υπάρχει η Άννα, υπάρχει η Ελισάβετ, υπάρχει η Μαριάμ, υπάρχει η Δαβόρα, υπάρχουν πολλές. Αυτές εμίλησαν κι αυτές με προφητικό πνεύμα. Μίλησε παραδείγμα τη Άννα διότι έλαβε ούτως υπήν χάριν από τον προφήτη Σαμουήλ τον οποίον εγέννησε. Μίλησε η Ελισάβετ και είπε λόγια διότι πραγματί εδέχτη από τον Ιωάννη τον πρόδρομο, η Μαριάμ και ούτω καθεξής. Τώρα εδώ όμως στη Θεοτόκο γίνεται μια προφητεία και χαρακτηρίζεται και ως προφήτης η Θεοτόκο εδώ. Και μάλιστα υπάρχει, το έχω βρει κάπου, το έχω βάλει εδώ, θα σας το πω στη συνέχεια, ο Ισαΐας έχει γράψει και την ονομάζει προφήτηδα, την Θεοτόκον. Είναι στο 8ο κεφάλαιο στίχος 3 και λέγει «Και προσήλθε προς την προφήτην και εν γαστρή έλαβε και έτεκε νιών. Προσήλθεν προς την προφήτην και εν γαστρή έλαβε η προφήτης και έτεκε ιών, όχι θυγατέρα, και έτεκε ιών. Είναι προφητεία για τον Χριστό και για την Παναγία και την ονομάζει προφήτηδα. Ο δε Μέγας Βασίλειος ερμηνεύων αυτό το εδάφιο του μεγάλου, συγγνώμη, του Ισαΐου, λέγει τα εξής: ότι δε προφήτηση Μαρία ή προσήλθε κατά των προσεγγισμών το δια της γνώσεως ο Ισαΐας, όταν δηλαδή ήρθε σε επαφή ο Χριστός, που κι αυτός σαν προφήτης, ο της μεγάλης βουλής άγγελος και προφήτης, έδωσε από τη χάρη και από το πνεύμα του και προφήτεσε κι αυτή και είπε: από τώρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Ουδείς λέει αντερή, λέει ο Ισαΐας, μεμνημένος αυτής των ρημάτων, σαν αγνώριζε, λέει ο Ισαΐας, τα λόγια της Παρθένου, απροφητικός απευθέγξατο. Τι γάρφησή, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί ταπείνος δούλης αυτού. Ιδού γαρ από του νυν μακαριούς με πάσα γενέ και όλοι οι διεπιστήσεις της δήμασης αυτής. Και πρέπει, λέει, πολύ να προσέξει τα λόγια αυτά. Ου διαστάσεις αυτήν υπήν και προφήτην, χωρίς να διστάσει την είπε και προφήτην, διότι πνεύμα Κυρίου επήλθεν επ' αυτήν και δύναμη ψυχής του επεσκίασε. Το πνεύμα λοιπόν αυτό το οποίο επήλθε επ' αυτήν την έκανε να προφητεύσει. Δεν προφήτευσε αφ' αυτού της η Παναγία μας, προφήτευσε αυτός που υπήρχε μέσα, ο μοναδικός προφήτης. Ο Χριστός προφήτευσε δι' αυτής, όπως ο προφήτευσε ο πρόδρομος διά της Ελισάβετ που σας είπα, προφήτευσε ο Σαμουήλ διά της Άννας κλπ. Προφητεία λοιπόν καθαρά τα λόγια των προφητήδων προφήτητος και Μακαρίας Μαρίας, λέει ότι είναι καθαρά τα λόγια της προφητείας, λέγει στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος, και μακαρία η πιστεύσασα όσε τελείως τη λαλημένη σε αυτή παρακυρίου. Αμέσως μακαρισμός. Η ίδια η Ελισάβε, που μέσα της έχει και αυτή έναν προφήτην τον πρόδρομο, ανοίγει το στόμα της και λέει μακαρία. Αμέσως να μακαρισμόν των πρώτων των οποίων λαμβάνει εκεί μέσα στο ίδιο σπίτι. Από του νυν γάρ μακαριούσιμε. Ορίστε, η εξαδέρφη της, η Γραία Ιάννα, η Ελισάβε, τη λέει μακαρία. Αρχίζει αμέσως ο μακαρισμός. Δηλαδή δεν προλαμβάνει να το προφητεύσει και ήδη λαμβάνει σάρκα και οστά. Και θα μπορούσε να ποθεί το εξής: με λες μακαρία, Ελισάβετε, εσύ που να ξέρεις ότι όλος ο κόσμος θα με μακαρίζει. Εσύ με μακαρίζεις εάν πιστεύεις ότι λεγαλημένεις αυτά που μου είπε ο άγγελος. Γιατί ξέρεις για ποιο λόγο ήρθα εδώ. Ήρθα να δω εάν και κατά πόσον είμαι έγκυος. Λοιπόν, όμως όλες οι γενναίες θα με μακαρίζουν. Αυτό δεν το ξέρεις, δεν μπορεί να το πιάσεις και να καταλάβεις ότι δεν είμαι απλώς μακαρία. Είμαι πανευδαίμων, είμαι πανευτυχής, είμαι πεπληρωμένη όλων των αγαθών. Διότι η λέξη μακαρία, ο μακαρισμός αυτός, όπως λέει ο Χρυσόστομος, πάντα λέγει τα αγαθά. Όταν μακαρισμόν είπε, πάντα λέγει τα αγαθά. Συλλήβδιν όλα τα αγαθά, κλείνει η λέξη μακαρισμός, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Ο δε Θείος Ιερώνυμος, μακαρία λέγεται η Παρθένος, ουχή την περιούσια αξία, όχι λέει διότι αφ' αυτή της είχε καμία αξία, αλλά δια την του ενικήσαντος αυτή Θεού φιλανθρωπίας, αλλά διότι εξελέγει από τον Θεό και χρησιμοποιήθη ως δωμάτιον επί εννέας ολοκλήρους μήνας. Και καταλαβαίνετε, να φιλοξενείς τον Θεό και να τον κυκλοφορείς, μεγάλη αξία. Από ημερών λοιπόν εκείνον ευρήκε την πραγματοποίηση αυτής της προφητείας, από τον ημερών εκείνων. Και μάλιστα ενθυμίστε τη γυναίκα εκείνη του όχλου,
όταν ήκουε τον Χριστόν να ομιλεί. Τι εκ του όφλου είπε? Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε. Για ποιον ήταν για μένα ο μακαρισμός? Για τη μητέρα του. Δηλαδή δεν έκαμε καν λάθος και μαστί ούσε θύλα σας. Άλλωστε και εμείς αυτοί σήμερα σε τόσα που λέμε στην Παναγία μας ομιλούμε περί των μακαρισμών. Έχει κάτι ωραία η Εκκλησία, ενθυμίστε, μακαριζομέν σε Θεωτό και Παρθένε και δοξάζομέν σε η πιστή κατά χρέος. Τα έχετε διαβάσει αυτά, τα έχετε ερμηνεύσει τι είναι, πως σε φώτισε ο Θεός, πως το Πνεύμα το Άγιον και επεστρατεύσαν αυτά τα λόγια, είναι δογματικά αυτά. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε. Άλλη περίπτωση αυτή. Κατεξοχήν με εκείνο τον αγγελικό ύμνον, ο οποίος οικούσε το πρώτον στην κοιλάδα εκεί του Άδην έξω από τα Σκαριάς. Το άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζουν σε κλπ. Πράγμα παρμένο από τον ουρανό, το ξέρετε, ε? Την τρόπο ο άγγελος επήγε και υπέδειξε εις των μοναχών τη νύχτα το άξιον εστί, δεν το ήξεραν. Δημιωτέραν τον χερουβίν έψαλον οι άνθρωποι. Και πήγε άγγελος και του έψαλε το πρώτο του μοναχού. Και ο μοναχός δεν μπορούσε να το κρατήσει και του είπε να του το γράψει. Του ζήτησε μολύβι και χαρτί να γράψει, δεν υπήρχε. Και πήρε μία πλάκα ο άγγελος και με το δαχτυλό του απάνω σαν άγραφε σε προζύμι, του έγραψε το άξιον εστί. Και την άλλη ημέρα, όταν ήρθε ο γέροντας του υποτακτικού αυτού που είδε στο πρωτάτο τη νύχτα, του είπε και το σκοπό και τα λόγια. Και από τότε εισήλθε το άξιον εστί. Εψάλλει το πρώτον μπροστά σε μία εικόνα της Παναγίας μας, εκεί σε μια καλύβα έξω από τα Σκαριάς, και την πήραν από εκεί την εικόνα αυτή και την έχουν στο πρωτάτο μέσα εις το σύγχρονο. Όσοι των κυριών ανεβαίνουν στο όρος ενίοτε θα την έχουν ασφαλώς προσκυνήσει στο πρωτάτο μέσα την εικόνα του άξιον εστί το λεγόμενο. Η δε πλάξ αυτή έφυγε για την Κωνσταντινούπολη, όπως τόσα άλλα πράγματα άγια έχουν φύγει για εκεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που λέγεται στον όρθρο, που λέγεται στη λειτουργία, που λέγεται στο απόδειπνο. Δηλαδή όλη την ημέρα μακαρίζεται η Θεοτόκος. Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Εξ συνηθείας το λέμε. Άξιον εστίνος αληθώς κλπ. Τι είναι? Πού θα το πήραμε? Τι έχει μέσα και για ποιον ομιλεί? Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Δεν μακαρίζει λοιπόν ούτε στις ημέρες της, ούτε έπειτα, αλλά σε όλους τους αιώνας. Και λέγει ο ψαλμωδός το εξής για αυτή την περίπτωση. Δια τούτο λαοί εξομολογησόντεσι εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέει, οράς άπασαν την κτήσιν εξομολογουμένη τη Μητροπαρθένο ταύτη. Ερμηνεύοντας το εδάφιο αυτό, το αποδίδει ότι το γράφει προφητικός δια την Παναγία. Και βλέπεις λέγει, άπασαν την κτήσιν εξομολογουμένη τη Μητροπαρθένο ταύτη. Και ουκ εν πεπερασμένη σε όση, αλλά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Όχι για κάποιο καιρό, αλλά συνεχώς μέχρι στην τελεία στον αιώνα. Και ακόμη όπως ξέρετε η αγιογραφία που την παρουσιάζει την Παναγία μας, θα έχετε προσέξει καμιά φορά εκεί που παρουσιάζει την κρίση στα Ορθοδόξος μοναστήρια ή στους ναούς τους Ορθοδόξους ιστορημένους που υπάρχει και η εικόνα της κρίσεως δίπλα εκεί στο θρόνο που είναι ο Χριστός, που δεξιά του έχει την υπεραγίαν Θεοτόκον και αριστερά τον Τίμιο Πρόδρομο, και εκεί ακόμη την παρουσιάζει. Και θα υμνολογείται και πέρα του τάφου η Θεοτόκος σαν μητέρα του Θεού. Αυτός δε ο μακαρισμός δύναται και σε μας να λάβει αφορμή. Εάν εμείς θελήσουμε να προσέξουμε το πρόσωπο της Θεοτόκου και να τη μακαρίζουμε με τον τρόπο μας, ανταποδίδει και εις εμάς και εμείς θα είμεθα μακαριστή. Είναι αδύνατον άνθρωπος ο οποίος σέβεται και ευλαβείται την Θεοτόκον, μετά Θεόν πάντοτε ως μητέρα του Κυρίου μας, είναι αδύνατο να μην ευλογηθεί από αυτήν. Κάποτε εταφίασαν έναν Και με λίγες μέρες εφύτρωσε από τον τάφο του ένας κρίνος. Φάνηκε τόσο παράξενος εκεί στους ανθρώπους του κημητηρίου που πήγαν από κοντά να εξετάσουν ποιος πήγε και τον έβαλε. Όμως δεν τον είχε κανένας φυτέψει. Και άρχισαν σιγά σιγά να σκάβουν τον τάφο, να δούνε πού έχει την ύπαρξή του, πού είναι η ρίζα του. Και κατέβησαν και κατέβησαν, έφτασαν στο νεκρό και βρήκανε ότι οι ρίζες του ήσανται μέσα στην καρδιά του νεκρού. Από εκεί είχε βγει επάνω ο κρίνος αυτός και είχε κάνει και απ' έξω το άνθος του και γενικά την εμφάνισή του. Ο άνθρωπος αυτός καθημερινώς έλεγε τους αιρετισμούς της Παναγίας μας. Δεν υπήρξε από τότε που γνώρισε τον εαυτόν του η μέρα που να μην πει τους αιρετισμούς της Θεοτόκου. Και εις αντάλλαγμα, εις αμοιβήν, έδωσε τη σφραγίδα της Παναγία μας. Σου αξίζει ο κρίνος αυτός το σύμβολο της αγνότητος και της παρθενίας για την καρδιά τη δικιά σου. Εμφυτεύτη δηλαδή η Θεοτόκος. Όπως λέει ο Θεός Χρυσόστομος, το Κύριε Ιησού Χριστέ πρέπει να λέγεται τόσες φορές μέχρι που να εμφυτευτεί ο Χριστός εις την καρδία του ανθρώπου. Και ο Χριστός να καταλάβει την καρδία και η καρδία των Χριστών και να γίνουν ένα. Πληρών. Και είναι μεγάλη έτσι η χαρά και η αγαλίαση και η ικανοποίηση του ανθρώπου εάν κατορθώσει εν τον είναι όνει να σέβεται την Θεοτόκον και να φροντίζει να περπατάει στα μονοπάτια τα δικά της, ότι θα τον βρει στα δεξιά συνηγορούσαν μίαν ημέρα. Μεγάλο πράγμα να έχω υπεράσπιση την Θεοτόκον στα δεξιά του Κυρίου Επικρίστη. Αγαπητοί μου, τα θέματα αυτά που έχουν σχέση με τη Θεοτόκο είναι τόσο μεγάλα όσο μεγάλα αυτή. Και καταλαβαίνετε αν είναι δυνατόν εγώ να μπορέσω αυτά να τα αναπτύξω. Αν θα ήθελε ένας άνθρωπος όμως να κοιτάξει το θέμα αυτό, θα μπορούσε και τον εαυτόν του ακόμη να δώσει, να εγγύψει απάνω στη ζωή της Θεοτόκου και στα λόγια της Θεοτόκου. Ένας ο οποίος επεθύμησε να δει τη λάμψη της Θεοτόκου να τη δει, είπε τον οφθαλμό μου δίδω να τη δω μια φορά. Και πράγματι την είδε απαστράπτουσα και έχασε το ένα του μάτι. Και δεν εστάθη εκεί. Ήταν τόσο η έγλυκη χαρά της ψυχής του. Να σε ειδώ άλλη μια φορά, αξίωσέ με και να χάσω και το άλλο. Και γίνεται δευτέρα λάμψη και τη βλέπει και δια δευτέρα φορά, αλλά του χάρισε και το πρώτο. Εύχομαι να χαρίσει και σε εμάς τις ψυχής μας τα μάτια. Αμήν.